Gjenjet krishterve në Irak është gjithnjë më dramatike. Nuk janë më të lehta as kushtet e shiitëve dhe kurdëve që kanë mbetur në krahinën veriore të pushtuar nga xhihadistët të sunit Tizizit. Kisha irakiane vërteton se në Mosul krishterve u merrën shtëpit dhe nuk u jepën ndihmat e domosdoshme. Ndërkohë forcat qeverisë nuk arrin të rimarrin Tirkitin dhe kryetari i ri i parlamentit suniti Salim Jaburi ka lajmëruar se do të shkojë të vizitojë Teheranin për të biseduar me autoritetet lokale. Një delegacion iranian ka mbritur në Erbil për të rivendosur bisedimet nëpërmjet qeverisë së Bagdadit dhe rajonit të Kurdistanit, por për gjendjen e krishterëve në Mosul në veri të Irakut, bisedua me nuncin në Irak, zotër Giorgio Lingua.
Këtu gjendja është shumë e rëndë. Të krishterëve u është bërë thirrje të kthehen në Islam ose të paguajnë taksën për fenë e detyrueshme për ata që nuk janë musliman ose të ikin nga qyteti. I peshvit, si i peshvi Kaldeas ashtu edhe ai sirio-katolikët dhe sirio-ortodoks, u kanë kërkuar besimtarëve të ikin sa më parë nga qyteti.
Por të krishterët si pas saj që na kanë thënë, para disa kohësh kishin ikur të gjithë në rrafshin e Ninives. Kjo do të thotë se disa prej tyre kishin mbetur në qytet.
Disa kishin mbetur, ata që nuk dinin ku të shkonin ose të sëmurët. Tani po ikin të tjerët, por ata pak veç që nuk din nga t'jam bajnë rrinë në qytet. Në fakt, shtëpitë të tyre janë shënuar tashmë me mbishkrimin pronë e shtetit islamik.
Por në rrafshin e Ninives dhe në fshatrat që kanë mikpritur të krishterët në Kurdistanin Irakian, cila është gjendja sanitare dhe humanitare?
Gjendja është shqetësuese, sepse temperaturat janë shumë të larta, më se 40 gradë në këtë periudhë, dhe duke mos pasur ujë të mjaftueshëm as drita, kushtet janë me të vërtetë të vështira. Për këtë arsye është e nevojshme të paktën të hapen puset për gjetjen e ujit të pishëm. Karitasi është vënë punës më një herë, ka shkuar në vend dhe e ka parë gjendjen. Tani është duke realizuar disa projekte dhe ka filluar tashmë të hap disa puse.